Jaurlaritzako hezkuntza sailaren eskariz, ISEIK ikasistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeak ikerketa bat egin du bulinari buruz, ez du aurrenekoa, eta gora egin duela, ikaskideen aldetik tratu txarrak jasotzen dituzten ikasleen arabera, uzten du lerroburu nagusi ikerketa horrek. Lehen hezkuntzan, 123ek esan du, sarritan edo beti jasaten duela tratu txarren bat. DBH-ko datua 119,2 da. Xavier Raizpurua da ISEIko zuzendaria. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon, bai.
Bosgarren azterketa duzue eta gorakada erakutsi du ikerketak. Ez dakit, gorakada datuetan den edo percepzioan edo zuek zer irakurketa egiten duzue?
Bai, ondo esan duzu bezala, bueno, bosgarren aldia da neurketa hau egin dugula. Lehen 2005an egin zen, gero 2008an eta 2009an, 2012an eta orain 2016ko datuak dira aurkeztu ditugunak. Eta hemen, txostenan, behin eta berriro azpimarratzen den bezala, hau gertatzen den tratu txarren percepzioari buruz ari da lana, ez erratuko kasuak. Tratu txar bezala somatu edo bueno, ulertu duten horren gainean dira, ikasleak emandako iritziak, ikasleen iritziak edo usteak edo hile dira.
Baina laurden bat lehen hezkuntzako ikasleen artean hori datu ez dakit, kezkagarria den edo nola hartu beharrote dugun hori?
Bueno, 2016an, 2005-ko, ba, iru puntu, ozta-ozta iru puntu gehiago dira, baina 2010-ko datuarekin jarkatu ezkeo, ba, bi puntu gutxiago, ez? Eta DBH-en berriz bai horrek ustean da igoera gertatu dela, bai.
Eta sexuaren aldetik mutilak dira percepzioa handiagoa dutenak.
Hori da, mutilak edizio guztietan gertatu da, bai lehen hezkuntzan, bai derrigorrezko bigarren hezkuntzan, eta maila guztietan, lehen ez esan, baina aurten aurreneko aldiz lehen hezkuntzako laugarren mailan ere egin da, eta aurreko urteetan hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailan eta DBH-ko lau ikasorte garritzen zen. Eta aipatu dezun hori, alaxe da, mutilak izan dira beti neska baino, ba, portzentai altuagoan sumatzen dutenak edo adierazten dutenak, eta alde hau bereziki gertatzen da lehen hezkuntzako laugarren mailan bai.
Eta jazarpen kasuak non gertatzen dira? Ikastetxearen barruan, kanpoan, gelaren barruan?
Ba, biek gertatzen dira, normalen, bueno, lehen hezkuntzan ikasleen gehienek, 140ak edo dio, jolastokian edo gertatzen direla, eta gero ikasgelan 116ak edo ez. Eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan berriz, ikasgelan iruti batek, 123ak, eta jolaslekuan 120ak edo.
Hor, laguntza eskatzera jotzen duten nerabe edo aurren kasuan, nonbait nahiago dute familia edo lagun artean babesa topatzea hezkuntzaren munduan baino?
Bai, bueno, gehienek, horian, gehienek familiara, familia nahi patzen dute, edo esaten dute, ba, tratu txarrak edo jasan dituzela, edo euren egoera hor azaltzen dute gehienetan, ez? 17 baino gehiago. Lagunekin ere komentatzen dute, 16 edo gutxi gora bera, eta gero ja, desente berago edo, ageri dira, ba, ikaskideekin edo, eta gero badira ere, ba, biti batek edo tutorearekin komentatzen du, eta 140ak ia irakaslekin, ikasteko zuzendariekin ere beste laurdenak, edo, bai, baina bai, gehienek olako gorat somutzakoan edo familiarekin komentatzen dute, familiarekin eta lagunekin bigarren mailan bai.
Zenbat galdera egin dituzue inkesta hau aurrera ateratzeko?
Ba, hemen aztertu dira, 18 lehen hezkuntzan, 18 jokabide desberdin aztertu dira, multzo desberdinetan, eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan berriz 19. Lehen hezkuntzan derrigorrezko bigarren hezkuntzan aztertu dena eta lehen hezkuntzan ez da sexu erasoa ere, ne? Baina bestetan ba ahozko tratu txarren gainean ba hiru jokabide onartu dira, gizarte bazterketa ba beste bi jokabide, ba ez ikusi egiten diat edo ez diate parte hartzen uzten holako itemak ego alderak eginez edo, beste tratutxar mota, tratutxar fizikoena da, hor beste lau galdera egin izan zizkie, gauzei erasoan, ba, gauzak eskutatzen dizkiate, edo gauzak apurtzen dizkiate, edo gauzak apurtzen dizkiate, horrelako beste hiru galdera, eta beste sei galdera dira ziberburriñari buruzkoak.
Eta ziberburriñaren kasuan, hor badago, daturen bat, edo zerbait azpimarratzekoa?
Bai, zigor burlinaren kasuan, bueno, txostenaren egilea, Paz, teknikari bat, Paz Martinez edo, eta berak egin ditu 2008-tik onako ikerketa guztiak, eta bereziki azpimarratzen du, berak eta honetan ebilean lan taldeak, ba, zigor burlina bereziki, baduela beste, tratu txarren, beste jokabidekiko, baduela desberdintasuna, ez? Eta desberdintasun nagusia da, ez ezagunak, bueno, anonimatoa edo, ez? Egin daitekela, aurrez aurre beste persona izan gabe edo, ez? Eta horren oso oso kaltegarria gertatzen dela, ba, dela bai telefono bidez edo internet bidez edo egiten den zera, ba, batetik, bueno, beste persona aurren zaukezunez, anonimatuan edo zehatzen delako, edo baita hor posibilea dako, ba, abatarrak edo, bueno, ustezko personaien intzenean edo egitea zerak, parten hori edo.
Lehen hezkuntzako 93 ikastetxetan, DBH-ko 92 egin duzue galdaketa, horrek gutxu bera bera zenbat ikaslek eman dutela erantzuna esan nahiko luke?
Ba, lehen hezkuntzan, 93 ikastetxetan, ondo diozu, ia 6.000 dira, 5.000 ikaslek eman dituzte erantzunak, eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako 4 mailetan, DBH batetik laura bitartan, beste 7.600 da amarrek. Beraz, ba, 13.500 inguruk edo. Hori da, dena den, inkestan, 2006an indako inkestan. Baina gero, txostenak badu beste parte bat, eta hor ematetu txostenaren bigarren zatien ematen ditugu baita ere, evaluazio diagnostikoetan bildutako datuak. Eta kasu horretan,
uste dut, eten egin zaigula deia, momentu, hortxe zaude, bai, Xabier.
Bai, bai. Uh-huh. Bai, esaten izun, txostenaren bigarren atalean, bigarren partean edo, ematen direla ez inkestaren, ez 2006ko inkestaren emaitza, baizik eta 2013an eta 2015an evaluazio diagnostikoetan, lehen hezkuntzako 4. mailan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzaren bigarren mailan egindako galdeketaren berri. Eta kasu horretan, ez dira 13.000, eta egin bat ezik eta ikastetxe guztietako laugarren, lehen hezkuntzako 4. mailako eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako bigarren mailako ikasle guztiei, ikastetxe guztietan egindako datuak ematen dira.
Beraz, lagina handia izango litzateke, nik ez dakit honek aurrera begira jartzeko ematen ote dizuen pistaren bat, esate baterako jazarriaren profila zein den jakiteko, eta nolako bai. Neurriak hartu beharko liratekeen jazarpenean puntua jaisteko, hemen urrengo bai, irakurketa egiten duzuenean.
Bai, hain zuzen ere, aipatu berri zuana, interventzioaren ikuspegitik eta bueno, prebentzioaren ikuspegitik oso importantea da, bueno, batetik hemen ematen dugu sistemaren argazki orokorra, eta hori hainbat aldagaien arabera da, begiratzen da ere, ba, dela egokitasun, oza, dagokion urtean dauden ikasleen egoera, eta, bueno, errepikatzaileen artean badira aldeak ere bertakoen eta kanpotarren artean edo, badira generoen araberako aldeak ere, baina, importantena, ematen duen argazki nagusia, ba, hori xa, da, talde guzietan, kolektibo guzietan, maila handiago notxik egon gertatzen den zerbait dela, eta beste patrizuan evoluzioan estikoaren bidez ikusten da, ikastetxe guztietan, intentsitate maila diferenteakin gertatzen den zerbait dela, baina ikastetxe guztietan gertatzen ari den zerbait. Beraz, horretarako, oain azaroan emango izkigu ikastetxe bakoitzaren datuak, 2013-koak, 2015-koak eta 2017-koak, eta horrekin izan gute informazio baliotsua, ba, gelaz-gela, zer gertatzen den edo, jakinda, ba, euren interventzioa antropatorizateko.
Horrek bai emango diela pista ezitzailei, zer nolako interventzioak egin behar dituzten jakiteko. Baikorra, ez dakit nerekin bat etorri gozaren, baikorra izango litzateke kontzientzian gora egin dela?
Bai, hori oso baikorra da, eta hori lehen sailburuak azpimarratu du ere, bere aurkezpenean, bueno, ba, hori da, horrek esan edo horrek, hori bada ba, dagoen gizarte kontzientziaren erakusle batetik, eta bestetik baita ere, ba noiz dago lehen izan zaiteken lotsa edo, geure semela behi, hau gertatzen ari zaie, edo horren aurrean, ba, horrek eragindako lotsa o isiltasuna izateko partez, ba, gaur egun hori azaleatu egiten dela, eta, kasu guztietan ezpada ere, ba, kasu ia guztietan, ba, itzein egiten dela, gaztetxeko irakaslekin, zuzendaritzarekin, denan akorekin.
Eta jazartzailearen aldetik, hor izan da evoluzioren bat?
Ez, hemen, jazartzailearen aldetik, jasartzaileak zera dira, ikasleen ezagola aparteko tasun berezirik, ez? Ikasleak, sisteman bertan doden ikaslea bera dira, proportzio jakin batean. Badagoena da, jazarpen hori ikusten duen ikaslearen aldetik, ba, aztertu da baita ikasle horrek ba, nolako jokabida edo hartu goi duen, edo ez? Ia zenbateraino den ba, aktiboa, la jarrera pasiboa, edo aktiboa erakusten duen ba, jazarpen horren aurrean, ez? Eta hor, bueno, ba, horre bat dira, ba, intereskarria da ikustea, ba, ikasleen gehienek jarrera positiboa dutela, alegia ba, jazarpen baten testigo edo lekuko doitenen, ba, pertsona adineko baten bati jakinazten diotela, edo saiatzen direla, ba, beren kabuz, naiz zuzenan bere laguna ez izan edo, jazarren jazutzen nahi dana, ba, horren hori moztotzen, edo saiatzen direla, ba, horren berri ikastetzean ere ematen. Gero badia beste jarrera mota batzu, bueno, ba, pasiboagoak hau direnak, eta bai, bada portzentaien batere, txikia, ba, uneko bosta baino txikiagoa, bueno, ba, jazarpen horretan parte hartzen duela esaten duenik ere. Horrekin, guzti horrekin, ba, lan egin beharko da.
Bueno, ba, esan da bezala, udazkenerako izango dituzte, ikastetxe bakoitzak izango ditu datuak.
Hore, bere emaitzak, bai.
Bere emaitzak, hortik aurrerako gauzak bideratu alizateko. Jazarpenaren ingurutik, izan dugu gaur txosten baten barria, eta txosten hori egin duen erakundeko zuzendariarekin, Xabier Aizpuruarekin, hitz egin nahi izan dugu hemen mezularian. Eskerrik asko, Xabier, hurren arte.
Eskerrik asko zuei, eskerrik asko zuei.